Tak požehnané ráno vám všem přeji. Rád vás tak vidím i vás, které jsem, když to tak řeknu, vidím až teď, protože při začátku bohoslužby jste tu třeba ještě nebyli. A tak teď vás vidím tváří v tvář, jsem moc rád, že jste tady. A že tak společně jsme mohli chválit našeho Pána. A teď tak společně se budeme moci, i tak aspoň doufám, pozbudit Božím slovem. Pane můj drahý, já ti tak děkuji, že tak společně můžeme tak být teď na tomto místě, že jsme tě tak mohli vyvyšovat. Já ti tak děkuji, že tak naše srdce se v určitém čase obrátilo k tobě a my tak toužíme být stále jakoby obrácení vůči tobě, stále být těmi, kteří vnímají tvůj hlas a který chodí s tebou, tak jak to čteme i v písmu u těch proroků a u těch božích služebníků, že oni chodili s tebou a ty skrze tyto lidi konal svoji vůli, tak ať to může být i skrze nás. Amen. Já jsem si to slovo, to kázání dneska nazval, ale samozřejmě ten název, já vždycky dumám, jestli je úplně výstižný, ale nazval jsem si to Láska k Ježíši v praxi. Víte, jak si představíte, nebo kdybych se vás zeptal, jak si představíš člověka, co miluje Ježíše? Jak si to představíš, že jo? Můžeš si představit člověka, který často třeba říká o Ježíši, že ho miluje. Člověka, který je třeba tady ve shromáždění a vidí, že nadšeně chválí Pána, zvedá ruce, má zavřené oči, nebo otevřené, to je jedno, ale prostě nahlas třeba zpívá. Jo, prostě nějak to prožívá. Můžeš mít nejrůznější jakoby vjem toho, jestli vnímá, že ten člověk miluje Ježíše, ale kdybych to zhrnul obecně, tak obecně to na tom člověku nějak vidíš. Jo, nějak to cítíš, že to tak je, že se to tak děje. A cítíš, že to ale nebude jenom v tom, že ten člověk ti řekne, když se ho zeptáš, miluješ Ježíše, a on ti řekne, jo, miluju. Jo, cítíš, že to je ještě něco jakoby víc než toho prohlášení. Víte, je to podobné, jak když milujeme toho, třeba našeho partnera, nebo nám blízké lidi. Říká se, že ženy rádi slyší, když jim muž říká, miluji tě. Ženy můžou potvrdit, jestli to je pravda. Samozřejmě každá žena má jinou potřebu a možná jinou intenzitu to slyšet. Ale možná i někteří muži mají rádi, když to občas slyší. Ale jenom to samotné prohlášení, že někdo přijde a řekne miluji tě, by asi nestačilo. Vždycky tam musí být ještě víc těch věcí, které nějakým způsobem doplňují a naplňují význam tady těchto slov miluji tě. Že ta osoba, které ty říkáš miluji tě, nějak cítí, vidí, že prostě ta láska funguje a že ta láska, která vychází z toho nějakého vztahu, se nějak projevuje. A už trošku mířím víc k tomu, o čem budu mluvit. Ta naše láska vychází z toho našeho vztahu k Ježíši a nějak se projevuje. Ale jak se projevuje? Samozřejmě se může projevovat mnoha způsoby. Tak jak máme my nějaké, nazveme to třeba jazyky lásky, tak i ten náš jazyk lásky nebo ty jazyky lásky, které vnímá Bůh, jsou jejich vícero, jo? A může to skutečně být, že někdo může prožívat hlubokou boží lásku tím, že se někde stiší, je sám s Pánem, přemýšlí nad jeho dobrotou, velikostí, prostě je to člověk, který v tomto prožívá nejintenzivnější boží lásku. Někdo prožívá tu boží lásku tím, že chce naplnit to boží slovo, běžte do celého světa, získávejte mi učeníky, chce pro Ježíše získat celý svět. Má takový evangelizační břemeno v srdci, touží jít a říká, Pane, já to chci pro tebe udělat, já to chci pro tebe naplnit. Někdo jiný je nadšený, když může často to bývají lidé umělecky zaměření, když můžou vyjádřit svoji lásku v písních, v tancích, v obrazech, v nějakém stvárnění. Cítí se v tom skvěle, chtějí to pro Pána udělat. A pak můžou být lidé, kteří chtějí předávat tu Boží lásku, kterou oni od Boha prožívají. Prožívají, že Bůh je dobrý, že Bůh jedná k ním a jako v dobrém. A chtějí nějak, aby druzí lidé to poznali. A to jsou ty různé způsoby. Můžeme to nazvat, že to je ta praktická pomoc, kterou, nebo sociální pomoc, nebo pomoc potřebným, nazveme si to, jak chceme. Může to být taky vyjádřením té lásky. Já se chci zaměřit na tady tuhle věc. Na tady tuhle věc, protože věřím, že to je důležité. Ale všechny tyhle věci, co jsem jmenoval, všechny tyhle vyjádření lásky, jsou legitimní, jsou správné a když to tak řeknu, v životě každého z nás se budou asi, nebo měli by, věřím, vyskytovat všechny. Akorát každý jsme trochu jiní a budeme možná v tom určitém to prožívat možná trošku intenzivněji. Ale všechny tyhle vyjádření by se měly jakoby promítat v tom, protože to vychází z toho, že my rozumíme, jaký Bůh je, a rozumíme tomu, jak on působí vlastně v našem životě. A my vlastně, když cítíme to jeho působení, tak je nějaká reakce z naší strany. Já vám dneska přečtu takové místo z Matoušova evangelia z 25. kapitoly. Budu číst od verše 31, budu číst tu, dá se říct, pozitivní část tady, protože ta negativní vlastně opakuje to též, pozitivní část, o které tu mluví Ježíš. A tam je řečeno od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám bylo připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem vězněn a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, kdy jsme tě viděli žíznivého a dali jsme ti pít, kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme tě, nahého a oblékli jsme tě, kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král jim odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A pak to pokračuje dál, kdy naopak zase říká těm, jakoby těm kozlům, kteří toto neučinili, a jdou jakoby od něj, že nenaplnili něco, co on očekával. Ale tady tohle místo, tento takzvaný soud ovcí a kozlu, někdo říká, nebo vykladači říká, že to je soud věřících, který ukazuje, nebo věřících lidé, kteří se považují za věřící, kteří jakoby nepochopili prostě některé věci, nepochopili některé vyjádření. A tady vidíme, že Ježíš se stotožňuje s nějakými těmi lidmi, nemocnými, potřebnými, hladovými, žíznivými, nahými a tak dále, s lidmi, kterým něco schází, kteří jsou v nějaké nouzi, kteří jsou v nějaké těžké, mají nějakou těžkou životní situaci, kteří jakoby potřebují něco. Ježíš říká, cokoliv jste učinili těmto mým nepatrným, jakoby jste mě učinili, identifikuje se. A často, když čteme písmo, vidíme, že Bůh se identifikuje jakoby s těmi lidmi, kteří jsou takový slabí nebo v těchto problémech a identifikuje se jakoby s jejich bolestmi, s jejich potřebami a chce, aby i my jsme to vnímali takto stejně. Že ty projevy, ten projev té dobroty vůči vůči těmto lidem není proto, že bychom si tím něco získávali. Že bychom si tím získávali spasení. Ono stále platí, že spasení jsme skrze milost Pána Ježíše Krista. Tady to, kdybychom to dočetli, ty všechny ty verše dál, tak tam bylo jakoby řečeno, že ti lidé, kteří tak nečinili, jakoby byli zavrženi, jakoby tím pádem přišli o spasení a ti, kteří tak činili, jakoby tím získali spasení. Ale já chci říct, že to je něco, jakoby k tomu, přirozený produkt k tomu, k těm, kteří už přijímají spasení. Není to něco, čím bychom si spasení zasloužili, ale je to důležitá motivace. Ježíš tu odhaluje, co by mělo být, a toto budu ještě zdůrazňovat v tom svém slově několikrát, Ježíš tu odhaluje, co by mělo být tím důležitým a pravým motivem naší služby druhým. Víte, co to je? Je to služba Ježíši samotnému. Jo? Já to ještě zdůrazním v jiných kontextech. Jo? Toto je důležité, abychom si pamatovali, že to není, že služba, kterou musíme vykonat, služba, za kterou dostaneme odměnu, nebo kterou by potrestali, kdybychom ji nekonali, ale že to je služba Ježíši samotnému a že když ji konáme, tak tím naplňujeme jednu z těch věcí lásky k Pánu Bohu, o kterých jsem tu na začátku začal trochu mluvit. A samozřejmě nerozebírám všechny, protože se teď budu zaměřovat na tady tuhle oblast, ale je to určité jakoby jádro, protože Ježíš říká, já se s těma lidma identifikuji a jestliže vy milujete mne, tak milujete i ty, s kterýma já se identifikuji a máte ten správný motiv, o tom potom budu ještě víc mluvit, proč to děláme. Chci ale zdůraznit, že tady z těchto nepatrných, z těchto lidí se tato služba v první řadě samozřejmě týká našich bratří, to znamená jeden vůči druhému, bratři v Kristu. Týká se to přirozeně lidí, kteří jsou, dá se říct, naše rodina, ale týká se to i samozřejmě všech bližních a v podobenství o milosrdném Samařanovi víme, že ten okruh bližních je poměrně široký, kdy Ježíš vysvětluje na tom podobenství tomu zákonníkovi, který se ptá, kdo je můj blížní a ukazuje vlastně přístup toho Samařana k tomu neznámému člověku. Takže ten má to určitou, když to řeknu, posloupnost, ale ten okruh je velice široký, jak vidíme v kontextu celého písma. Ale chci ještě jednou zdůraznit, že v první řadě se tohle písmo týká bratří, jo? To znamená jeden vůči druhému. A pak to pokračuje dál a dál. Je jasné, že tady z tohoto písma je pro mě jasné a patrné, že tato služba potřebná, můžeme to nazvat sociální služba, nebo nějak tak podobně, je jako přirozenou součástí toho života. A teď jde o to, toho duchovního života. A teď jde o to, aby se to stalo a bylo přirozenou součástí i našeho života. Jaké místo má tato, nazvíme to sociální služba, nebo služba potřebným v kontextu služby Pánu? Co je důležitější? Někdy si křesťané kladou takovou otázku, co je důležitější? Co má jako největší prioritu? Je to kázání evangelia? Je to služba potřebným? Je to modlitba? Je to uctívání Pána? Je to biblické vyučování? Víte, když si klademe tuhle otázku, co má větší prioritu, co má větší váhu, tak zase jako bychom úplně nepochopili ten kontext. Protože ono strašně záleží na té konkrétní chvíli, na té konkrétní situaci. Vezmeme si to tak, že pomoc potřebným, jak z tohoto písma vidíme, je velice důležitá. Ale bez nějaké modlitby by to byl jenom takový aktivismus. Víme, že uctívání Pána je důležité, protože my jsme povoláni, abychom Pána uctívali, abychom s ním byli v hlubokém obecenství. A že má v našem životě a mělo by být místo uctívání Pána. Že nemůžeme říct, Pane, teď mám spoustu důležitých věcí, co musím dělat. Víš, ty chceš, abych ještě nesl evangelium. Já teďka se nemůžu nějak zdržovat s nějakým uctíváním, že? Vidíte, že to samo o sobě zní divně, co teď říkám, jo? Prostě každá z těch věcí má nějaké svoje místo, má to nějakou prioritu v určité chvíli, v určité situaci. A Bible neříká, že kázání evangelia je důležitější než všechno ostatní. A uctívání je ještě důležitější, nebo méně důležité, nebo víc důležité. Hledejte v Biblii, nic takového tam nenajdete, že by tam bylo nějaká priorita, jo, něco, co je prioritnější než něco jiného. Jedno bez druhého jakoby nebude úplně fungovat. Je to určitý celek vyjádření toho našeho vztahu Bohu, vyjádření té lásky, kterou my máme, protože naše láska vychází ze vztahu k Pánu Bohu. A všechny tyhle věci jsou součástí našeho vztahu k Pánu Bohu. Takže je velice důležité, aby tyto věci tvořily jeden celek. Ano, krátkodobě, v určité situaci, může nějaká věc být důležitá. Může být jakoby zdánlivě zastíňovat ty ostatní. Můžu mít čas s Pánem a teď mě nebude rušit nic ze světa. Můžu odejít klidně na den někde, já nevím, na chatu a tam se modlit a být jenom s Pánem. A nemusím se starat o nic jiného, nemusím zrovna rozdávat Bible nebo někomu svědčit. A pak zase může být jiný čas, kdy já zase se věnuju třeba potřebným. Pak zase může být jiný čas, kdy se mě otevře příležitost a já přináším evangelium. Takže určitě je to potřeba vnímat všechno jako takový celek. Ale já se znova chci zaměřit, jak jsem četl v tom písmu, na tu službu těm potřebným. Já věřím, že je to velice důležité, abychom měli ten správný postoj k této věci. My dnes žijeme, aspoň tady v Česku, a samozřejmě pocházíme i třeba z jiných oblastí, ale obecně v Evropě a i na celém světě celkem se rozvíjí nějaký, nazvíme to, sociální systém a my to bereme, že to tak jako nějak je, že to je tak lidem přirozené. Ale ten náš systém, v kterém my žijeme, já vám to ještě ukážu, ale na příkladech, vyrostl z kořenů, dá se říct, evangelia, nebo z kořenů toho, jak lidé dřív znali Pána Boha. Kdyby jsme žili v těm prvním, v druhém, v třetím století v Římské říši, v té prvotní církvi, tak by jsme žili v úplně jiném prostředí. Byly tam úplně jiné hodnoty a důrazy. Dokonce i dneska, kdyby jsme žili v jiné zemi, máme tu třeba Joycena z Indie, tak v té hinduistické společnosti jsou některé věci, pohledy na některé věci trošku jiné, než je vnímáme my automaticky. A v té Římské říši tehdy křesťané a i židé jakoby fungovali tak, že bylo běžné, že oni pečovali o nemocné lidi, jako měli tendenci se starat o chudé, o potřebné z vlastních řad, ale i z lidí, kteří třeba ještě nebyli křesťané, kteří byli jakoby cizí. A ty pohany to udivovalo, ale ne proto, že by byli ohromeni a spadli předtím na zadek, jako ty křesťani jsou tak dobří, ale oni nechápali, proč to vůbec dělají. Oni nechápali, jaký to má smysl. Vám ukážu takový příklad, co bylo praxí v Římské říši. V té době, to byla drsná doba, jo? My si to někdy idealizujeme v těch filmech dneska v hollywoodských, tak bylo běžné, že když se rodili děti, tak se rodiče rozhodli, jestli je chtějí. To je, jak dneska je to v podstatě podobné, ale jako dneska to řeší potratem, ten pohanský svět je furt stejný. Ale v té době to ty lidé řešili způsobem, že ty děti odkládali. Takže když se v rodině narodilo dítě, tak se na něho ten otec podíval a řekl, tohle dítě se mi nelíbí, má třeba nějakou vadu. Nebo řekl, tohle dítě je děvče, já už mám dvě, další nechci. Nebo řekl, ty jsi mi byla nevěrná, já to dítě nechci, jo, prostě, nebo jakýkoliv důvod si našel a řekl, tohle dítě odlož. Byly nalezeny listy, kdy jeden římský voják psal své ženě, že až se nám narodí naše dítě, bude-li to chlapec, ponechej si je, bude-li to děvče, odlož ho. Co to znamenalo v praxi? V praxi to doslova znamenalo odložit, to znamená, že to nechtěné dítě doslova vzali a zanesli je někde za město, do křovy, jo, prostě do lesa, jo, prostě někde do příkopu a nechali ho tam. na pospas. Jestli umřelo hladem, žízní, jestli přišli nějací dravci. Jo, dravců bylo v té době dost, ekologisté by se radovali, různí vlci, medvědi, já nevím co všechno. A když to dítě bylo buď už třeba mrtvé, nebo ještě živé, tak ho, bylo to drsné, že? Hrozné. A v té době existovali lidé, kteří ty děti i sbírali. Ale jejich záměr bylo, že oni tyto děti vzali a vychovávali z nich otroky. Jo, prostě byli sběrači lidí, oni si prostě se sezbírali ty děti nechtěné a vychovávali a pak je prodávali na trhu z otroky. Když se jim to dítě zdalo dobré, tak si ho vzali, když ne, tak ho tam nechali. A křesťané v té době začali mít takovou praxi, že se taky přidali a začali sbírat tady tyhle děti. Někteří samozřejmě nedělali to úplně všichni křesťané, ale postupně do téhle praxe hodně vstoupili. Ale ne proto, aby s nich vychovávali otroky, ale v podstatě buď se stali součástí rodin těch věřících, anebo měli něco, co bychom nazvali dneska slovem siročinec, nebo dětský domov, nebo takové nějaké místo, kde sloužili těm dětem, kde jich vychovávali jako ve víře a vychovávali jako, samozřejmě ne jako budoucí otroky s nějakým takovým záměrem. A to byl vlastně, historici tvrdí, že jeden z důvodu, proč církev rostla, bylo i právě proto, že oni sbírali tyhle děti, jako, protože tohle byli noví členové, jako, kteří se stávali z většinově budoucími členy církve. Samozřejmě to nebyl jediný způsob, jak církev rostla, ale byl to jeden ze způsobů. Takže to byla jakoby drsná doba v té Římské říši a křesťané takhle sloužili. A nám přijde normální dneska, že je sociální péče o děti, že jo? Že existují dneska dětské domovy, že prostě existuje podpora jako nějakých znevýhodněných dětí, já nevím co, všechno prostě. A to vychází vlastně z těch kořenů, kdy křesťané naplňovali to Ježíšovo slovo, jakoby se ujímali těch sirotků, věděli, že Ježíš říká, nechte děti přicházet ke mně, jo, a spoustu dalších míst, které bych mohl citovat, a prostě vstupovali do nějaké, viděli prostě tu příležitost, která kolem nich v té době byla. Dá se říct takový předpotopní pěstounská péče, jo, prostě, do které ti křesťané tehdy vstoupili. A ti lidé to věděli. A někteří si kroutili hlavu a říkali, jako proč to vůbec dělají, jo, jako ani z toho nemají žádný užitek, ani z nich nevychovají ty otroky. Jako oni z toho nepadali ti pohané jakoby na zadek, že by jich to dojímalo, jo? Ale prostě viděli, že to ty křesťané dělají. Takže ten systém, který existuje dneska, často vyrostl z takových těch principů, které vychází, když to řeknu, z písma nebo z božího charakteru. A nás dneska ani nepřekvapí, že se na tom systému, v kterém my žijeme, podílí křesťané i nekřesťané, že prostě lidé, kteří ještě nejsou věřící, mají někdy část hodnot nebo někdy velké množství hodnot podobných, že se třeba humanitně a sociálně angažují. Nás to nějak jako nepřekvapí, to se skutečně děje. Protože takhle už je dneska ta společnost, když to tak řeknu, přenastavená, jo? I v dobrovolných, nejenom v těch jakoby regulérních sociálních službách, ale i v dobrovolnictví se na tom podílí dneska křesťané i nekřesťané. Tak to prostě funguje, tak to se to děje. A je to přirozené, že se zapojují lidé do této práce, ale co my jako křesťané nějak máme navíc, je, že Bůh nás jakoby povolává v tom, že je to přirozený nějaký důsledek toho vztahu s Pánem. Že jsou lidé, kteří neznají Pána a kteří k tomu víc tíhnou, kteří k tomu míň tíhnou, kteří jsou tím nějak víc ovlivnění a míň, ale u nás je to, by to mělo vycházet z toho vztahu s Pánem. Teď jak jsem tu zdůrazňoval, že Ježíš sám sebe vidí nebo stotožňuje se s těmi lidmi, kteří jsou nějak znevýhodnění, jo, nějakým způsobem v potřebě. A důležitý je, já věřím, právě ten motiv, že ten motiv, s kterým to můžou křesťané dělat, jo, ti lidé, kteří nejsou křesťané, to můžou dělat, že nějak přirozeně v jejich rodině nebo v jejich životě je nějaký soucit, nějaká empatie. Jo? Nebo prostě mají čistě jenom práci. Nebo chtějí být užiteční. Jo? Dneska je běžné, že jsou třeba podnikatelé, kteří, já jsem se s tím setkal, udělají velký biznis a vydělají hodně peněz. A pak si řeknou, tyjo, mě to úplně tak nenaplňuje, já už mám spoustu prachu, můžu si koupit všechno. Dám se takzvaně na charitu. Jo, jako ne, že by to ti lidé mysleli ve zlém, ale oni jako se cítí, že to nás naplní, budeme dělat něco dobrého. A dělají to s tímto postojem, že říkají, já prostě v tom životě chci něco víc, chci nějaké jakoby naplnění. A to je jako samozřejmě dobře, že to dělají. Ale to ještě není ten úplně plný motiv, kterým ale děláme to, protože můžeme vidět Pána Ježíše za tím vším. Nebo měli bychom vidět Pána Ježíše za tím vším. Když my to děláme, tak nejde jenom o vyřešení všech těch problémů. Problémů je prostě obrovské množství. Je obrovské množství nejrůznějších problémů ve světě a lidé intenzivně vyrábí ještě další. Jo? Prostě jsou problémy, které jako vznikají tak mimo děk, ale lidé samozřejmě aktivně tím, že já nevím, jsou lidé závislí a jsou lidé jako zlí vůči druhým a tak vytváří prostě množství prostě problémů. Ale důležité je být všímavý a mít kapacitu a prostředky vstupovat do těch věcí s tím, že se něco postupně změní, s tím, že to děláme pro Pána, s tím, že náš motiv vlastně je, že vidíme zatím Pána. Já dneska chci zdůraznit v tom svém slově, že když my chceme vstupovat, nebo náš motiv, s čím bychom měli vstupovat do něčeho takového, co by nás mělo motivovat, co by nás mělo inspirovat, je, že tam vidíme samotného Pána. Ne, že to musíme dělat, že bychom to měli dělat, že se to očekává, ale že tam vidíme samotného Pána. Protože, tak já to aspoň vidím v tom písmu. Tak já to vidím v tom písmu, kdy on říká, když jsme tě viděli nahého a žiznivého, jo, když jsme tě viděli nemocného a Ježíš říká, tehdy, když jste něco učinili mým nepatrným. Boží slovo nám taky ukazuje, a zanedlouho ho přečtu, že toto dobro můžeme činit i každý den. Víte, my vyučujeme, že každý den bychom se měli modlit. Na to slyšeli, tady od někoho z kazatelny. A já věřím, že to je správné, že bychom se měli modlit. Nikdo z nás neříká, jestli se máš modlit jednou denně, dvakrát, pětkrát, pět minut, 15 minut, hodinu, ale prostě, že by se měl modlit ideálně denně, ideálně, jako že bys měl přistupovat k Bohu, kdy tvůj duch prostě to cítí a neměl by si ten čas nechat ukrát. Říkáme a vyučujeme, že bys měl denně číst Bibli. Ideálně. A když to nestihneš ten den, tak třeba druhý den. Nebo si nějak najít ten čas, organizovat. Učíme to. Říkáme, že bychom každý den měli odpouštět a nenechávat to na někdy. Říkáme, že bychom měli ideálně denně rozsévat evangelium. Slyšeli jste to od někoho? Kdo tady třeba stál na tomto místě a kázal. A já k tomu říkám, že bychom denně měli konat i to dobro. Písmo v Galackým 6, 9 a 10 říká, v konání dobra neundlévejte a neochabujte. Budete sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Zase se to trošku zdůrazňuje, že v první řadě je to i rodina víry, ale jsou tu i další. A teď si říkáte, tak denně mám se modlit, denně mám číst Bibli, denně mám chválit Pána, denně mám evangelizovat, ještě mám dělat nějaké dobré skutky. Jako, jak to mám všechno stihnout? Víte, pokud na to člověk pohlíží, že Bůh po mně chce, abych se denně modlil, denně jo, četl, denně dělal tamto a ono. Tyjo, jako já prostě... To je, Bůh to nechce na nás navalit jako nějakou zátěž, jako něco, co musíš dělat, ale něco, co by mělo jakoby vycházet z toho vztahu. Víte, já chápu, že a všichni víme, že máme spoustu věcí ještě, které děláme. Ale v tom všem nějak přirozeně by se měly pohybovat tady, nebo by měly být tyto věci, protože jsou součástí toho našeho projevu k Pánu Bohu. Nejde o to maximalizovat ten výkon, ani já o tom dneska nemluvím, že bychom měli maximalizovat ten výkon a z, jak se říká, s vyplazeným jazykem, jakoby produkovat nějaké skutky. Nejde o plnění povinností, jde o ten životní styl, že konáš i to dobro, když to tak řeknu, jak si přirozeně, jakoby mimoděk, že vidíš nějakou tu potřebu, řekneš, tyjo, já do toho můžu vstoupit, já to můžu naplnit. Tady je nějaká ta možnost. Víš, že, nebo víte, jaký je úkol andělů? Úkol andělů je, že jsou to, písmo o nich říká, že jsou duchové poslání ke službě. Jsou služební duchové, jo, se používá takový termín. Duchové, kteří nám mají sloužit nějakým způsobem, ať už nás nějak chrání, nějak nám pomáhají, jo, prostě. A v podstatě, když my vstupujeme do těch skutků nějakých vůči druhým lidem, tak se přidáváme k té práci andělů. Spolupracujeme na tomto díle s anděli. Prakticky. A naplňujeme tím vlastně to, co Boha těší, to, co Bůh očekává. Já se teď chci trošku podívat na pár takových, jenom abyste rozuměli, o čem mluvím, jak můžeš konat to dobro. Víte, že spousta věcí, tam tady promítl video, kdy lidé někde v Sabinově prostě se rozhodli, nebo vznikla tam prostě taková příležitost při té službě těm Rómům, že tam začaly i nějaká služba dětem, že tam začaly nějaké věci, kdy třeba těm dětem dávali i jídlo, kdy tam jim pomáhali ze vzděláním, prostě nejrůznější takové věci. Ale člověk si říká, jo, mám já, jak já takovou službu mám začít, že jo? Prostě ne každý je samozřejmě povolán k úplně stejné službě, ne každý budeme dělat úplně, jako budeme zaangažovaní, jak se říká, na maximum, protože každý máme různé obdarování a různé schopnosti a samozřejmě jsme v různé životní situaci. A já chci říct, že to dobro, které můžeme konat každý den, můžeme konat tak mimoděk. Víš, přirozeně můžeš pomoct jakoby nějakým darem někomu. Ale třeba samozřejmě každý den někomu nepomáháš automaticky, že někomu něco dáváš. Ale já si myslím, že bychom měli mít takový postoj, že třeba, když zrovna nevím, komu bych pomohl, tak můžu mít nastavené, že si třeba odkládám nějaké věci, které si říkám, třeba ať už to jsou finance, nebo nějaké věci, říkám, tímhle můžu, já to tak dělám, tímhle můžu posloužit nějakým lidem, když až to bude potřeba. Jak to apoštol Pavel říká, když se chystala ta sbírka pro Jeruzalém, tak říká, vy si odložte prvního dne v týdnu něco stranou, abyste potom, až přijde ten čas, jakoby mohli dát. My si můžeme odložit jakoby něco z našeho života a jakoby dopředu s tím, že máme nastavenou tu mysl, že může přijít ta chvíle, kdy já můžu někomu něco dát. Jestli tak někdy odkládám i nějaké věci a říkám si, tyhle věci třeba dám někomu, já už nebudu potřebovat, ale přijde ta chvíle, jo, samozřejmě ne krámy, jo, prostě, které už nechceš, které jsou pomalu nefunkční, ale třeba věci, které jsou dobré, které chceš někomu dát. Takovou drobnost, co můžeš udělat, úplně přirozeně, aniž by tě to téměř cokoliv stálo, je, že můžeš udělat nějakou práci třeba za kolegu, který to nestíhá, který je třeba nemocný, nebo můžeš říct nějaké ženě, která má doma nemocné děti, víš co, dneska nemusíš uklízet v práci se mnou, já to udělám, běžu, ať už jsi doma, ale aniž bys očekával, že příště ti to vrátí. Jo, prostě taková jenom maličkost, jo. Berte si, tohle jsou jenom pár příkladů, jo. Z těch příkladů bych mohl říkat mraky, no, abyste si dokázali představit, o čem mluvím. Vemte si taková věc. Jsi ochotný přijmout péči o dlouhodobě nějak nemocného člověka? Člověk si říká, tak jako křesťané, když tady mluvím, už kážu nějakou chvíli, tak si říkáš, jako křesťané bychom asi měli být těmi, kteří se nějak starají, angažují, tak když bude nějaký nemocný člověk, tak by se to přirozeně mělo stát součástí té naší služby. Jako když ta situace přijde, se schopen automaticky rozhodnout, jdu do toho. Víte, že Jožka Sláma měl takové období, kdy se jeden čas staral o svoji maminku, pak se staral o svoji tchýni a mezi tím mu onemocněla žena, tak přirozeně se staral o svou ženu. Do takové, až do stavu, kdy jejich zdravotní stav byl opravdu, dá se říct, v nějakém kritickém bodu, kdy už třeba na to jeho síly nestačily. Ale víte, kolik lidí si řekne, že tyjo, já nevím, jak to mám dělat. Já nevím, jak já budu řešit, já nevím, svoji práci, když tato situace přijde. Já musím se obrátit na nějaké služby. Já jsem nedávno se staral o svoji tchýni. A že ona onemocněla tou demencí, a ono to samozřejmě bylo postupné, trvalo nějaký čas. Já jsem se o ní v jistém smyslu staral už předtím. A když se to zhoršovalo a ta situace vyžadovala čím dál tím větší nějakou angažovanost z mojí strany, tak ze začátku, řeknu vám na rovinu, se mě do toho moc nechtělo. Protože za prvé to bylo náročné poměrně, za druhé samozřejmě neočekávejte, že ti lidé vám automaticky budou vděční, že jo, prostě, protože oni toho třeba někdy nemusí být ani schopní. A za druhé vy si říkáte, tyjo, a tak do jakého bodu to vlastně budu dělat? Ale potom postupně, když jsem si říkal, tak nějak se to musí vyřešit, že jo? Ale postupně, jak jsem to dělal, tak mě potom až mrzelo, že jsem to nemohl dotáhnout skoro až do úplného konce. Samozřejmě mám složité podmínky trošku, že jo, jako sám, děti, sbor, všechno. A vím, že by to bylo extrémně složité. Ale když třeba ta tchyně odjela toho domova důchodců, nebo jak bych to nazval, domova pro seniory, tak jsem si říkal, tyjo, bylo mě to až skoro líto. A taky jsem viděl, že lidé, kteří se tomu věnují, tak jsem viděl, jak rychle byl propad toho jejího stavu proti tomu, když byla u mě doma. Jo, jak za měsíc, dva prostě ten propad, to bylo jako 10 let. Jo, prostě. Já, někteří se mě ptali, jak na tom je, a ukazoval jsem jim fotky, jo. Prostě to bylo jakoby dramatické. Samozřejmě, něco je progres té nemoci, ale já věřím, že něco je spojené i s tím prostředím a tady s těma věcma. Já o tom mluvím, že jakkoliv se nám toto může zdát automaticky, tak je to těžké do takového rozhodnutí vstoupit. Ne, každý samozřejmě je schopný to vždycky zvládnout až úplně do konce, ale myslím si, že jako křesťané bychom měli být jakoby i mentálně nastavení, že to je součástí toho, že jo? Cokoliv, jo, byl jsem nahý, byl jsem nemocný, jo, to patří k tomuto. To patří k tomuto, že jestli jsme schopni vidět v tom Krista. Přiznám se, že hned jsem toho Pána Ježíše v tom neviděl, když jsem byl v té situaci, ale postupně jsem si to uvědomoval, že to není, že něco dělám a řeším, a z začátku jsem skutečně brblal si a tak, jo, prostě normálně vám to přiznám, ale potom člověk si uvědomí, co vlastně jakoby dělá, s jakým zaměřením, nebo co bžbu. Třeba nějakou aktivitu pro děti v táborech, v nějakém klubu, jo, to je vždycky vítané. Každý jednotlivec, každý sbor může být aktivně zapojený do služby druhým a žít tak Kristovu lásku. Jo, tu Kristovu lásku nejenom vůči druhým, ale zároveň to je i láska ke Kristu, jak jsem tady četl v tom písmu z Matoušova evangelia. Já když jsem tady mluvil na členském o nějakých těch věcech, když podporujeme třeba nějaké služby, tak někdy se lidé ptají, A je ta služba jako dobrá, dostane se ta pomoc tam, kde je potřeba. Když třeba jako sbor děláme potravinovou banku, nezneužívají toho ti lidé. Když pošleme peníze někam, je to všechno tam v pořádku. Určitě je správné se ptát a dívat, jestli ta naší pomoci, ať už je to finanční, nějaká osobní nebo cokoliv, jako někdo vyloženě nezneužívá. Určitě je dobré jakoby kontrolovat si to, že to skutečně, protože my máme omezené zdroje a prostředky a čas omezený, že to jde tam, kde je ta potřeba důležitější než jinde, protože abychom neplýtvali těmi prostředky. Ale kdybychom měli jenom obavy z toho, že to někdo zneužije, tak bychom nemohli nic dělat, protože vždycky existuje nějaká možnost, že někdo začne využívat té naší dobroty, ať už jsem tu zmiňoval některé z těch příkladů. Vemte si, že dneska v naší zemi fungují různé charitativní a humanitární, nebo jak se to jmenuje, sociální různé organizace a dělají třeba sbírky. A i my jako církev děláme samozřejmě sbírky. A jsou třeba některé veřejné sbírky, kdy ta organizace spotřebuje většinu těch peněz a jenom třeba, já nevím, 5% se dostane na ty potřebné. A 95%, a to je fakt, to je realita, jo? A 95% se spotřebuje někde prostě mimo děk, po cestě. Já chápu, že každá tahle činnost má nějakou režii. Že to ne, málo kdy to je dělat úplně 100 na 100, jakože, ale jsou i takové věci. Víte, že lidé, možná jste to někteří slyšeli, že lidé, kteří třeba žebrají na ulici, často to bývá v Praze a v tak velkých městech, i samozřejmě tady se můžete potkat s někým, kdo vás u Kauflandu požádá o 20 a chce to třeba na nějaký alkohol, jo? A vy víte, že to můžete, já to většinou řeším tak, že jdu a koupím jim jídlo, ale jsou samozřejmě lidé, kteří třeba takzvaně žebrají v těch velkých městech, a je známý fakt, že někdy ti lidé si tím žebráním vydělají víc než vy v práci a že ti lidé nehodlají se svým životem nic změnit. A člověk pak může zvážit, jako jestli tohle je ten, jakoby ta správná podpora. Zrovna v naší zemi si těhle lidi já nevšímám. Přiznám se. Ale setkal jsem se přirozeně, jak říkám, u toho Kauflandu, kdy třeba pán po mně chtěl, říkám, no tak pojď se mnou do Kauflandu, já ti nakoupím, jo? Prostě to je samozřejmě, co můžeme udělat. Stane salám, rohlíky, něco, jo, prostě. Takže to dělat můžeme. My posíláme pomoc na Ukrajinu v důvěře, že ji dostanou ti, co to potřebují. Já věřím, že se mi sem podaří dostat bratra Roberta. Když jsme začali posílat nějakou pomoc, tak jakoby víc napřímo, tak jsem si říkal, tyjo, ten bratr Robert, on má tak široký záběr, on ani vlastně nebyl ani věřící. Já jsem si říkal, tyjo, má to ten Leoš dobře promyšlené, jestli se ta pomoc dostává všude tam, kde má, jestli po cestě se to nerozdá různě, jestli jo, to dostanou ti lidé, co to potřebují a jestli samozřejmě my to dáváme, že aby to nějak dala církev, aby se to dostalo, že ti lidé to budou vnímat, že to mají od Pána Boha. A jako po čase, co jsem se s ním setkával, tak vím, že tento bratr jako opravdu má srdce a on teď, když jsem s ním mluvil, to už je nějaký měsíc teda zpátky, tak říkal, že už se chce nechat pokřtít, jo, že chce přijmout Pána Ježíše. A to byl člověk, který prostě byl jenom nadšený prostě do toho pomáhat. Ale jako takový upřímný člověk a on, já věřím, že budeme mít možnost ho tady, že se ten čas nějak potká, že nám tady bude moci říct nějaké krátké svědectví o sobě. Takže my potřebujeme tomu věřit, ale určitě samozřejmě nechceme, aby naši energii brali ti, co to nějak nepotřebují. A přestože se to děje, tak se tím nenechejme odradit, protože sloužíme komu? Pánu Ježíši. Jo, děláme tu službu pro Pána Ježíše. Jo, nedělám tu službu jenom proto, že já nevím, je to nějaká společenská objednávka nebo nějaká potřeba nebo nějaká situace. Někdy je takový postoj, že bychom tuto sociální službu mohli mít jako můstek pro evangelium. Já jsem dospěl, že to úplně moc nefunguje. Že to není správné. My když jsme začínali tu službu potravinové banky, tak jsem se domníval, že my k těm lidem samozřejmě řekneme, kdo jsme, něco jim přineseme, oni se třeba budou ptát, jo. A já jsem zjistil, že ti lidi si to někdy vyposlechli a někteří se moc neptali. Já jsem jim samozřejmě se snažil přinést, já nevím, byly Velikonoce, nějaký letáček, snažil jsem se s nimi nějak navázat občas i rozhovor. Ano, dneska některým nosím slovo na každý den, co nám tady vždycky nějak zůstane, nebo různé tyhle věci, a oni jsou rádi a čtou si to. Ale uvědomuju si, že zase ten postoj není o tom, tak nějak se k ním dostanu, abych jim mohl říct evangelium, ale že to nefunguje, že by to mělo být takový ten konzistentní postoj, že my lidem přinášíme jako sami sebe a přistupujeme k ním jako k tomu Pánu Ježíši. Samozřejmě, u některých lidí tu pomoc ukončíme, protože zjistíme, že už najdeme zase jiné, ale jako mustek to nefunguje. A já věřím, že bychom měli být stálí. Že bychom měli být stálí v tom, co děláme. Lidé ve světě umí i chtějí pomáhat. Jo, to netýká se jenom křesťanů. Víte, že když jsou různé katastrofy, ať už u nás nebo ve světě, že to většinou vyvolá vlnu solidarity. A řeknu takovou pozitivní věc. Nevím, jestli to víte, ale jako Češi, jako národ obecně, je v tomto směru jeden z nejštědřejších na světě. Že když se děje nějaká, já nevím, tam zemětřesení, povodně, tsunami, nebo to je jedno, prostě nějaká katastrofa, ať už u nás nebo ve světě, tak se skoro vždycky zvedne vlna nějaké solidarity a vždycky ti lidé začnou posílat tam peníze na různé účty přes různé charitativní organizace a transparentní účty, já nevím, co prostě všecko. Angažují se prostě dobrovolníci a záchranné složky, já nevím. Jo, je toho prostě strašně moc. A to je samozřejmě skvělé a my jako církev se k tomu přidáváme a my jako máme, jak jsem tady říkal, takový vynikající sociální systém, který skvěle funguje v naší zemi. Máme tu skvělé záchranné složky a prostě spoustu věcí, spoustu charitativních organizací, ať už je to charita klasický, že, který patří jakoby ke katolické církvi, Adra, kterou mají jakoby adventisté, Nehemie, Diakonie, ale samozřejmě jsou i Člověk v tísni a spousta dalších, jejich jako moc nebudu všechny jmenovat. A v tom celém systému, když my do toho vstupujeme, tak naším úkolem, já jsem potom pevně přesvědčený, že není ten úkol ani ohromit nebo překonat tento systém. Za prvé to ani nejde. A za druhé ti lidé jakoby čekají, že obzvlášť, když se dějí ty věci, že se to zvedne, že se to děje, že prostě ta pomoc jakoby exploduje v tu chvíli. Ale já věřím, že my jako křesťané máme mít ten stálý postoj. Jo, my máme takový něco navíc a to je ten stálý postoj, že víme, že sloužíme Pánu Ježíši. Víte, když přijde, já nevím, jsou nějaké třeba například povodně, tak může být můj soused, který se rozhodne, že pošle 5 000 na povodně. A já do sbírky můžu hodit jenom 1000. Takže ten soused by byl teoreticky v úvozovkách lepší než já. Jako, jo? Teď to berte tak jako s rezervou. Ale to nejde o to, kdo dal zrovna v ten okamžik víc. Můj soused dá na ty povodně a za nějakou dobu na to zapomene a žije si svůj život. Ale já přemýšlím každý, neříkám, že každý den, jo, ale prostě každý měsíc, každý týden nad tím, že tam je nějaká potřeba, tam můžu dát a ve finále je to mnohem víc. A já věřím tomu, že co je pro nás důležité, je taková ta konzistence, že víme, pro koho to děláme, jako děláme to samozřejmě vůči těm lidem, ale děláme to pro Pána Ježíše. Že to děláme pro něj z lásky. Že náš úkol skutečně není ohromit tento systém. Křesťané, když tehdy dělali ty věci v prvním století, v druhém, třetím, oni ty lidi ani nějak neohromili. Ti lidi si toho ani, oni kroutili hlavou nad tím, proč to dělají, jako prostě. Ale oni kontinuálně to dělali až a ono to nějak prostoupilo a ten systém to přijal za svoje, ten evropský. A i třeba v té Indii, kde je třeba ten kastovní systém, kde vlastně pomáhat těm druhým lidem je skoro až jim škodu dělat, protože jim pokazíš karmu, tak ty křesťani na to nedbali, že? A dneska třeba v jižní Indii, odkud je Joyce, je spoustu křesťanů a i tam je ten postoj jakoby jiný už k těmhle věcem v určité části společnosti. Takže takhle to nějak funguje. že buďme přirození v té lásce. Protože pokud takto sloužíš, a to je takové hlavní poselství toho mého slova dneska, je, že sloužíš Pánu Ježíši. Ty sloužíš jemu. Jako víra se projevuje skutky a víra bez skutků je mrtvá, tak láska se projevuje skutky a naše láska k Pánu Bohu se projevuje skutky. A tak moje taková výzva je, jestli v tom všem, co vidíš kolem sebe, jakoby vidíš Pána Ježíše. Jo? Vidíš Pána Ježíše. A potom, když tam uvidíš Pána Ježíše, tak samozřejmě budeš ochotný do toho vstoupit. Když ti někdo řekne, ty bys měl dělat tamto nebo ono, tak řekneš, ty, já to nemám čas, to neumím, to ani nevím, jak bych dělal, k tomu se necítím. Ale když tam uvidíš Pána Ježíše, tak budeš mít takovou jinou motivaci, úplně jiný pohled na to, jako proč bys to měl dělat, proč bys do toho měl vstoupit. Pojďme se tak na závěr ještě pomodlit společně. Pomodlit za to, aby Bůh nám dal ochotné srdce, aby Bůh nám dal ty jeho oči. Pane můj drahý, já ti tak děkuji, že ty po nás jenom nechceš, abychom dělali něco a ty z nás pak odměnil. Ale ty chceš, aby naše srdce bylo ve spojení s tvým. Aby jsme my viděli to, co je pro tebe důležité a mohlo se to stát přirozenou součástí našeho života. Nejde o to, do jak velikých skutků jsme schopni vstoupit, ale že naše srdce se proměňuje a naše srdce prostě v lásce touží v těch našich možnostech a realích vstupovat do toho, co ty pro nás máš. Já se modlím za každého z nás. Ten, kdo ještě to možná tak nevidí, ten, kdo třeba v něčem z těchto takzvaných sociálních věcí vidí nějakou překážku, vidí v tom něco, co mu není blízké, tak ať může vnímat, že skutečně jsi tam ty. A že ty chceš, aby ta naše láska vůči tobě se mohla projevit všude. Já tak toužím potom, aby mezi námi jako bratřími vždy byla taková ta vzájemná všímavost o to, když někdo bude v potřebě. Ano, Pane, aby nikdo nebyl, kdo by řekl, já jsem měl spoustu věcí a nikdo si mě nevšiml a nikdo mě nepomohl, ale aby vždycky v našem srdci mohlo být to, co ty máš ve svém srdci. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.